Radio Beograd 2.
U prvih pet kulturni događaj nedelje.
U prvih pet
kulturni događaj.
Rang lista.
Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
U prvih pet.
Poštovani slušalci, dobar dan. Počinje još jedna emisija U prvih pet kulturni događaj nedelje na talasima Radio Beograda 2. Ja sam Sara Arsenović. Hajde da odmah na početku predstavimo našeg današnjeg gosta. Dr. Vojislav Klačar je umetnik aktivan u oblasti višemedijskog stvaralaštva, trenutno je na čelu Upravnog odbora Udruženja likovnih umetnika Srbije, a radi i kao docent na Fakultetu savremenih umetnosti u Beogradu i profesor likovne kulture u Zemunskoj gimnaziji. Dakle, Vojislav Klačar, naš današnji gost, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Razgovor danas počinjemo upravo od ULUS-a, od Udruženja likovnih umetnika Srbije i od onog nesrećnog događaja od pre nešto više od mesec dana. Znamo da je izbio požar u paviljonu Cvijeta Zuzorić. Pa hajde da možda najpre podsjetimo naše slušalce šta se tačno dogodilo, a onda i da damo neke nove informacije od ove nedelje šta će se događati u paviljonu.
Pa evo ovako, nažalost moram da kažem da je početkom marta desio se taj požar. Požar se zapravo dogodio u jednom delu kancelarije sekretarijata Udruženja likovnih umetnika Srbije u zgradi paviljona Cvijeta Zuzorić. Vatrogasci su vrlo brzo došli na mesto gde je požar izbio. Slučajno su primetili požar ljudi koji su šetali i nalazili se u tom trenutku na Kalemegdanu. Brzom intervencijom policije i vatrogasaca taj požar je saniran, ali u svakom slučaju nastala je šteta koja je učinjena i zgradi i tom prostoru, a i nama kao umetnicima, odnosno kao delu umetnika koji je već od kraja 2019. godine započeo jedno onako sistemsko reformisanje udruženja i kao što ste verovatno pratili, kao što verovatno pratite, započeli smo mnoge akcije koje udruženje čine danas na jedan drugi način vidljivim u ovom gradu i u našoj državi.
Da, to je ono što se u medijima nazivalo velika smena u ULUS-u i o tome ćemo govoriti nešto kasnije, ali koliko znam, ono što je zahvaćeno i što je možda najveća šteta jeste arhiv Udruženja likovnih umetnika Srbije i radovi koji su u tom trenutku bili u paviljonu nisu oštećeni na sreću, pa s obzirom na to da je održan ove sedmice sastanak sa predstavnicima i Ministarstva kulture i informisanja, ali i grada Beograda, šta je zaključak tog sastanka, šta će se događati u paviljonu Cvijeta Zuzorić?
Prva stvar koja je možda važno da znamo, zapravo požar je izbio i mi smo dobili u prvom momentu kada smo se susreli, odnosno naši predstavnici kada su se susreli sa ljudima koji su vršili uviđaj, informaciju da je požar nastao zbog dotrajalih instalacija. Samim tim, pošto smo suočeni sa jednom takvom informacijom, mi smo potpuno paviljon stavili van funkcije. Znači, u paviljonu nema struje i naše kompletan ULUS, koji podrazumeva i radna zajednica, mi smo se preselili u galeriju ULUS-a koja se nalazi u Knez Mihajlovoj, tako da sada ULUS deluje iz tog prostora. Sa druge strane, našim delovanjem i aktivnostima smo činili i činimo sve da što pre paviljon vratimo u funkciju kako bismo nastavili sa svim našim programskim i ostalim sadržajima koje smo planirali za ovaj period ili period koji je pred nama. Tako da radimo sve na tome da se paviljon vrati i ja se iskreno nadam da će paviljon biti vraćen u funkciju u što kraćem vremenskom periodu. E sada, verovatno ste i to ispratili, postoji projekat Zavoda za zaštitu spomenika kulture, gradskog.
Da, to sam htjela da pomenem, nije jedini problem paviljona požar, nego bi trebalo da progovorimo i o drugim problemima.
E pa sad ja mislim da to ne bi trebalo da bude problem, to bi trebalo da bude nešto što je dobro, odnosno projekat kojim bi paviljon trebalo da uđe u jedan postupak detaljne rekonstrukcije i obnove. Zapravo vraćanje u prvobitno stanje gde bi on izgledao potpuno drugačije nego što on izgleda danas, a da bi opet zapravo služio umetnicima i nama kao Udruženju likovnih umetnika Srbije, da možemo možemo na što bolji i kvalitetniji način da radimo naše programe. E sad, sa jedne strane, kada se ovo dogodilo, nekako se pojavila i mogućnost ili otvorila mogućnost da se u tu rekonstrukciju uđe možda i pre onog planiranog roka, a poslednji rok za rekonstrukciju po tom projektu Zavoda za zaštitu spomenika kulture je jesen. Tako da je to nešto što je planirano svakako za jesen. E sada, mi smo na skupštini koja je održana 2019. godine, ta skupština kada se desila i ta smena ranijeg rukovodstva i kada su došli ljudi među kojima se nalazim i ja, mi smo tada glasali i dogovorili se da umetnici, odnosno udruženje iz paviljona neće izaći dok se ne naprave i ne postignu čvrste garancije da se posle rekonstrukcije mi vraćamo.
Da, zato što je bilo priča o tome da posle rekonstrukcije možda paviljon više neće biti sedište ULUS-a.
Nas je svakako ta priča zatekla kao nešto što je jedna od mogućnosti da se dogodi, ali hoću da kažem da mislim da smo se nekako ovim velikim radom, a mislim da se ipak radi o jednom vrlo ozbiljnom radu svih mojih koleginica i kolega u prethodnom periodu, da smo uspeli nekako da se i da dokažemo da smo pravi naslednici svega onoga što ima tradiciju već 102 godine. Udruženje postoji već 102 godine, tako da mislim da taj scenario gde mi se ne vraćamo u taj paviljon gotovo da nije realan.
Depeche Mode slušamo na početku emisije U prvih pet. Tanja Kosanović bira muziku.
And if you stay a while, I penetrate your soul.
11 časova 11 minuta, Radio Beograd 2 emisija U prvih pet. Danas govorimo o Udruženju likovnih umetnika Srbije i još o mnogo toga kasnije u emisiji. Naš gost je Vojislav Klačar, predsednik upravnog odbora ULUS-a. Pa Vojislav, eto, dotakli smo se paviljona Cvijete Zuzorić, a s obzirom na to da je ULUS nekako, čini mi se, najprepoznatljiviji po toj svojoj izlagačkoj delatnosti, i drugi prostor ULUS-a, galerija ULUS u Knez Mihajlovoj ulici, koja je, kao što ste rekli, sadašnje sedište udruženja, takođe je doveden je u pitanje. Pa možda da kažemo našim slušalcima šta se sada događa sa galerijom ULUS i da li će ULUS zadržati galeriju ULUS?
A ULUS sada trenutno koristi galeriju i maksimalno sve naše delatnosti koje imamo izlagačke su pre svega sada u prostoru galerije, ali i ne samo galerije, i kao što sam vam rekao, mi se zaista trudimo da što pre i paviljon opet ima, da i u paviljonu opet ugostimo publiku i umetnike koji bi tamo izlagali, i stvarno sam optimista, mislim da to možete očekivati u nekom najskorijem periodu, ali u svakom slučaju ono što verovatno javnost zna, to su naša dva prostora koje mi imamo, znači paviljon, i tu se dešavaju naši programi i u galeriji u Knez Mihajlovoj. Sad galerija je vraćena prvobitnim vlasnicima restitucijom, tako da je i to prostor koji će verovatno u nekom momentu biti vraćen i nećemo moći da ga koristimo. Tako da ja mislim da je ta tema ULUS-a zapravo vrlo važna tema i mi u ovom trenutku pokušavamo značaj i važnost ove teme da predstavimo na sastancima koje smo započali sa predstavnicima Ministarstva kulture i informisanja sa jedne strane i sa druge strane predstavnicima gradske vlasti. Mislim da je jako važno da iskoristimo ovaj period do te jeseni kada bi zgrada mogla po tom projektu koje je uradio Zavod za zaštitu spomenika kulture da uđe u rekonstrukciju, da intenziviramo pregovore, da se gotovo svakodnevno nalazimo ili bar jednom, dva put nedeljno, i da ovo bude tema koja nam je jednako važna. Sa jedne strane nama kao umetnicima i ljudima koji smo se udružili u to udruženje, opet ponavljam, toliko staro i toliko, sa toliko bogatom tradicijom, ali da to bude isto tako važno i predstavnicima grada i predstavnicima ministarstva. Ono što se meni sada čini je da smo mi na dobrom putu, da je važno da razgovaramo, da je važno da govorimo i da je važno da nađemo rešenje koje bi bilo u interesu svih, a pre svega u interesu kulture i umetnosti ove zemlje. Ja mislim da nam je to sada stvarno dobar trenutak da o tome mislimo i dobar trenutak da postavimo stvari na zdrave osnove.
Da, i da to bude možda nešto što će obeležiti ovu 2021. godinu u tom smislu, da se konačno reše problemi sa prostorom koji ULUS ima.
Pa ja mislim da da, ali s druge strane ne znam da li ću biti neskroman ako kažem da je ULUS i ono što smo doneli kao novo rukovodstvo izabrano krajem 2019. na neki način smo obeležili 2020. godinu. Mislim da su naši programi, naše inicijative koje smo radili do te mere bili prepoznatljivi, prepoznati i priznati u prostoru, da kažem, te umetničke scene, i da je sada kada govorimo o ULUS su to stvarno mesto gde možete s jedne strane govoriti o umetnosti, a sa druge strane konzumirati i pratiti umetnički sadržaj.
Da, a da se sada i dotaknemo te, kako sam rekla, velike smene. Vi ste mnogo godina pre nego što ste ušli u upravni odbor ULUS-a bili član ULUS-a. Pa šta je vas podstaklo da se aktivirate, da se pojavite na toj skupštini krajem 2019. godine o kojoj se toliko govorilo?
Da, pa to je sad nekako, evo ispričat ću svoj neki lični primer kako je to izgledalo. Ja sam diplomirao 2006. godine i odmah sam, kao i pretpostavljam sve moje kolege, predao dokumentaciju, svoje radove, da bi se učlanio u udruženje koje između ostalog ima i taj tu priliku da vam, ukoliko niste negde zaposleni i ukoliko nemate platu, omogući taj status samostalnog umetnika koji vas nekako ipak čini obezbeđenim u nekom smislu što se tiče socijalne zdravstvene zaštite. I predao sam, bio sam primljen odmah i ja od tada sam zvanično član. Vrlo sam redovno uplaćivao svoje članarine, pošto to tako funkcionišem u svom životu, ali nikada nisam odlazio i moram da kažem da mi nije drago zbog toga, ali sam verovatno kao i svi ostali bio na nekim mailing listama, dobijao stalno veliki broj mailova iz ULUS-a i stalno sam osjećao da se tamo dešava neka drama, neke sukobi, neka previranja, neke smene vlasti i tako dalje. E sad, pošto sam i sam sklon da uživam u tim tako strašnim kontrastima i dešavanjima, voleo sam da pročitam te mailove, ali nikada se nisam usudio da odem u taj prostor, i zapravo sam vrlo možda godinu dana pre tih izbora otišao, 2018. Tada sam, ja sam inače član sekcije proširenih medija, tu sam upoznao kolege i koleginice koji su mi delovali kao ljudi koji žele da, koji na sličan način kao ja misle umetnost, koji žele nešto da rade, da promene. Došla je ta 2019. godina kada se jedan veliki broj ljudi okupio u želji da doprinese zapravo, više nego da smeni neku do tadašnje članove upravnih odbora i ostalih tela. Mi smo hteli da doprinesemo svojim radom da taj ulus izgleda drugačije nego što je izgledao pre. I ja mislim iskreno, opet kažem, ako ovo ne deluje neskromno, ja mislim da smo uspeli i ja bih nama dao najvišu ocenu. Mislim da je ovo zaista za svaku pohvalu što smo mi uradili i da dođete u naše prostore sada u tu galeriju da vidite kojim entuzijazmom sada ljudi dolaze u nameri da što pre osposobe paviljon. Bio sam u paviljonu, ja mislim da je to bio petak, tamo se dalje oseti taj neprijatan miris paljevine. Ali u svakom slučaju tu se, osim što se osjeća to, osjeća se i jedan ozbiljan entuzijazam i ljudi koji rade u radnoj zajednici i ljudi koji čine trenutno upravu, ali ne samo upravu, o tome bih voleo isto malo kasnije da govorim sa vama, o našem sistemu tog horizontalnog funkcionisanja, gde smo mi zaista otvoreni da svaki dan dođe neko nov, da preuzme svoju ulogu i da doprinese i pomogne da što pre mi se vratimo na onaj put kojim smo krenuli krajem 2019. godine.
Kerzenlicht und schaust in ein Sternbild, hör auf, während Kälte durchs Fenster rinnt und die Welt nicht stimmt, hör auf, du bist mein Herzenskind, eine riesengroße Kämpferin, hör auf, nur wer kämpft gewinnt, hörst du die Engel schimpfen, du hast was im Blut, denkst du ich lass das zu, ich hab was du suchst, hör mir einfach zu, ich schau zurück wie ich verpeilt, verjump mein weißen Skrank verglüht, du bist nichts mehr weit und breit verstanden. Geisteskrank, warum musste ich mit dem Scheiß anfangen? Ich war im Kreis gefangen, während ich in Leiter trank. Ey, mein Speicherstand, der Weiterstand verschwand. Es reicht verdammt, diesen Vers widme ich meinem Schwesterherz, die sich durch Sorgen an Rauch vergiftet. Lorraine, ich glaub an dich, du wärst dein Dämon, beinahe entflohen. Doch jetzt schweigst du zum Mond, du bist scheinbar schon tot. Schwarzer Rauch steigt auf, gestreckte Scheiße. Zum Blättchen greifen oder back to life. Aus Gras und bis high, zu Hause Mama am Wein. Der Einkauf war mal zu zweit. Heute allein, du brauchst einen Plan, wie es scheint. Was du machst, ist nicht rein. Mach dich stark, lass es sein. Was dich plagt, kann nicht bleiben. Irgendwann sind sie alt, Shit ohne Hand, die ihn halt gibt. Fang an zu gestalten, weil alles andere falsch ist. Hör auf, du sitzt bei Kerzenlicht. Und schaust in ein Sternbild, hör auf, während Kälte durchs Fenster rinnt und die Welt nicht stimmt, hör auf, du bist mein Herzenskind, eine riesengroße Kämpferin, hör auf, nur wer kämpft gewinnt, hörst du die Engel schimpfen, hör auf, du sitzt bei Kerzenlicht und schaust in ein Sternbild, hör auf, während Kälte durchs Fenster rinnt. Und die Welt nicht stimmt, hör auf. Du bist mein Herzenskind, eine riesengroße Kämpferin, hör auf. Nur wer kämpft, gewinnt, hörst du die Engel schimpfen.
Heroi, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
U prvih pet kulturni događaj nedelje, prvi o kom govorimo je premijera predstave Pučina u Jugoslovenskom dramskom pozorištu sinoć. Branislav Nušić, režija Egon Savin. Premijeru je gledao naš Bojan Munjin. Bojane, dobar dan.
Dobar dan vama i slušaocima Radio Beograda.
Ja sam juče kada sam se pripremala za ovaj naš razgovor, odnosno za vaš osvrt, sam naletala na tu informaciju i podsjetila se zapravo da je pučina postavljena negde sredinom, krajem 70. godina. Dejan Mijač je tada postavio 77. Jugoslovenskom dramskom pozorištu i dugo se igrala ta predstava. Pa eto, sigurno je pamte i neki od naših slušalaca, a kako vi ocenjujete novu postavku, kako je čitanje Egona Savina?
Pa hvala vam što ste spomenuli ovu predstavu iz 77. godine, zato što je za pozorište uopšte, a za Nušića posebno, važan kontekst. Ono što neki ljudi kažu, predstava se igra večeras i nikad više. Kod njegovog dela Nušićevog se uvek tako ljulja na tom tasu, da li je to samo komedija ljudskih karaktera ili je to i neka društvena kritika zajednice u kojoj ljudi žive. Sam Nušić je u svojoj autobiografiji rekao korisne reči. Kaže, kada komediograf uzme za predmet smešnu stranu izvesne pojave, a svako izopačenje smešno, onda on ne izlaže podsmeh u pojavu. Naprotiv, on samo čini koristi dotičnoj pojavi kao onaj čistač koji sa prozorskog okna briše muvine mrlje da bi svetlost što jasnije prodirala. Tako da može da se izabere iz tog njegovog načina i pristupa ili ova strana da se brišu mrlje ili da se pokazuje neka smešna strana ljudi, pa je tako ta pučina iz 77. godine. Ja sam sinoć nakon premijere razgovarao sa glumcima iz te predstave 77. Razgovarao sam sa gledaocima koji su to tada gledali i to je bilo takozvano veliko pozorište. To su svi uživali, to su bile salve oduševljenja. Predstava je stvarno igrala dugo, dobila je sve nagrade na Sterijinom pozorju i to je tako bilo jedno glumačko pozorište.
Ako mogu da vas prekinem samo na trenutak, juče sam videla da snimak predstave postoji na YouTube-u, zahvaljujući Radio Televiziji Srbije kulturno-umetničkom programu, što naravno nije isti doživljaj, ali eto, može da posluži našim slušalcima da vide prosto i da možda i uporede i vide različite čitanja.
Tako je, ova predstava je sasvim nešto drugo. Dakle, što bi rekao glavni glumac Nenad Jezdić u ovoj pučini, vreme je takvo kakvo je, a ljudi su kvarljiva roba. I naprosto i zbog konteksta današnjeg vremena, gdje je sve zatvoreno, gdje smo svi skučeni, gdje nismo dobro raspoloženi, ovo nikako ne može da bude komedija, nego je zapravo jedna crna, mala tragikomedija tog vremena koje je takvo kakvo je, a tiče se ljudi koji, kao i 901. kad je napisana pučina, grabe, razmenjuju sitno sa sitnim, šibicare. Samo danas, 100 godina i više kasnije, mi to doživljavamo u ovom trenutku na jedan dramatičan, a ne komičan način.
Hoćemo li reći ko tumači uloge u predstavi i možda da samo kratko podsjetimo naše slušalce na samu radnju ove predstave? Prosto sigurna sam da ćemo ih na taj način privući da odu u Jugoslovensko.
Pa glavnog glumca Nenada Jezdića sam već spomenuo. Tu su i Boba Mićalović, Ljubomir Bandović, tu je Cvijeta Mesić, tu je Bojan Dimitrijević, tu je Goran Šušljik, Marko Bačović i drugi. Za razliku od recimo 77. ako vas interesuje,
tu je Ceca Bojković,
tu je bio Milan Lane Gutović, Ceca Bojković, Ivan Bekjarev, Branko Cvejić, Josif Tatić, također Cvijeta Mesić. Tako da i u jednoj i u drugoj predstavi su igrali prvorazredni glumci JDP-a. Samo ponavljam, okolnosti su drugačije i potpuno je drugačiji pristup tom pitanju koje na neki način je ljudski uvek isto. Mlada žena koja je udata za jednog uspešnog čoveka u ministarstvu, kao u priči o ribaru i maloj ribici, hoće još više, pa još više, pa još više. i ona zapravo u tom svom interesu njega vara, jer pokušava od ministra da nešto iskamči i tako. A tu su onda i drugi junaci koji to gledaju iz prikrajka, ogovaraju. Samo što, kažem, danas u svemu tome mi čitamo neke druge stvari. Čitamo stvari jednog društva u vremenu, ponavljam, koje kakvo takvo je. Čitamo ono što nam se ne dopada, čitamo ono što nam smeta. Tako da ovo nije vreme gromoglasnog smeha kao što je bilo vreme kasnih 70-ih.
Da. Hvala vam, Bojane, svakako ostanite sa nama, naravno možete se pridružiti i u nastavku mog razgovora sa Vojislavom Klačarom, našim današnjim gostom. Pa eto, nekako bih voljela da se odmaknemo makar na kratko od ULUS-a i da se približimo onome što je što su vaši radovi, što je vaš autorski rad. I tu na prvom mestu moramo pomenuti vaš višegodišnji projekat Koreta, i s obzirom na to da je i ova porodična drama Pučina svakako kritika malograđanskog duha, ja sam htela da vas pitam da li u Koreti postoji malograđanski duh, a pre toga naravno i da predstavimo našim slušalcima šta je Koreta i kako ste razvijali taj vrlo kompleksan i zanimljiv projekat.
Pa da, ovako, Koreta je sad jedan projekat koji već traje, hajde da kažem, sigurno oko 30 godina. I jedan od izlaza Korete je upravo, jedan rad koji baš volim je i radiodrama koja je snimljena ovde gde sam govorio. Taj rad se zove pet razgovora doktora Svetolika Plesnika i doktorke Marije Polek. Pa mislim, uopšte, kada govorimo kako nastaju neki umetnički radovi, kako se umetnost stvara i kada imamo neki cilj ili ga nemamo, da napravimo taj svoj umetnički projekat koji može sa jedne strane da bude neki lep predmet ili objekat, a može da bude nešto što se ne pojavljuje u takvoj formi, već je jedna celoživotna akcija, ja bih to tako rekao. Što se tiče ovog mog projekta, možda je zanimljivo da sam ja taj rad napravio kada sam imao 13 godina.
Da, nastanak Koreta je vezan za vaše detinjstvo.
Da, ja sam imao 13 godina, strašno sam bio inspirisan dnevnikom koji sam tada imao priliku da gledam, pošto sam živeo u Hrvatskoj, taj televizija Zagreb, dnevnik koji ide u 7:30, dok su recimo neki, verovatno moji drugari i u nekom nižem uzrastu gledali taj crtani film koji je uvek prethodio tom dnevniku, ja sam čekao taj dnevnik. I kada se to završilo, desilo se ta jedna vrlo zanimljiva stvar u tom periodu. Od jednopartijskog sistema u tadašnjoj Jugoslaviji mi smo počeli da pravimo višepartijski sistem, i ukoliko ja dobro znam i ukoliko se sad dobro mogu toga svega da setim, to je krenulo nekako od zapada ka istoku, od Slovenije i Hrvatske, tako da sam ja, eto, tada se nalazio baš u tim, da kažem, državama koje su nekako to više stranačje prve uvele, i ja sam počeo da pravim lutke koje su kolaže male, da isecam lutke, davao sam im imena i smeštao sam ih u političke partije. I te lutke sam pravio i ja ih pravim i danas. Projekat na kome sada radim već od prošle godine, a nastavlja se i ove godine, zove se Popis stanovništva. Popisujem te lutke, ja sam ih danas i doneo, pošto se mi poznajemo, a mislim da niste imali priliku da se poznate sa tim figurama kako one izgledaju. U svakom slučaju njih je već sigurno na hiljade. Oni imaju svoje biografije, to su političke biografije.
I čekajte, onda su te lutke smeštene u Koretu i šta one rade? One, dakle, to
one
je...
se isključivo bore za svoj politički status. Znači, one su sve smeštene u političke partije i unutar svake političke partije postoji struktura. Unutar te strukture postoji način koji je opet demokratski izbora. Ja te izbore sprovodim tako što koristim one karte kojima igramo, ne znam, neke igre kao što su, ne znam, Remi, kako se zove već?
Tablić Remi, da.
Tablić, da. I ja te karte koristim, postoji taj sistem koji sam ustanovio još tada, to je bilo, znači, 90-ih godina, kada sam ja, opet kažem, živeo tamo, i na isti način ja i danas to sprovodim, jedino što se taj broj ljudi strašno umnožava i tih je figura mnogo. U toj radiodrami koja je ovde snimljena, a taj rad je izveden i kao predstava na jednoj livadi u selu pored Stare Pazove, ja zapravo imam tu jednu, pošto se rad zove pet nivoa, jedan od nivoa su pesme gde ja pišem pesme o sebi i o tom svom detinjstvu, i ne samo detinjstvu, i kasnije pratim taj svoj životni razvoj i kako ja, šta ja zapravo radim sa tim figurama, kako ih pravim, kako se one kandiduju. Oni svi imaju jednake šanse, bez obzira da li su to muškarci, žene, da li su mladi ili stari.
I ne samo što imaju jednake šanse, nego vi, to je, čini mi se, simbolički veoma jako, samim tim što mešate karte, imate sistem po kojem neko dolazi ili pak pada sa vlasti. To je, čini mi se, onako simbolički veoma, veoma jako. I da li bismo možda Koretu u tom smislu, s obzirom na to da, kao što ste rekli, ste vi u tom trenutku kada je Koreta počela bili u Hrvatskoj, da li bismo mogli da napravimo neku paralelu između ovih naših prostora, naših aktuelnih politika i Korete i toga kako se ona razvija?
Pa ja moram da kažem da ja sad, recimo, kad gledam i tu mapu koju sam nacrtao na jedan ovako specifičan način, podelio sam jedan papir na više nekih polja, pa su onda ta polja međusobno ratovala. To sam radio kockom. Naprimjer, bacim kocku 6, druga kocka je 2, pa onda ovaj njoj oduzima 4 neka piksela. I to je trajalo i u tom jednom svojim tekstu, ja sam u tim tekstovima, ja sam rekao kada ću prestati to da radim. Međutim, ja sam kršio to svoje obećanje i u tom naknadnom, dodatnom igranju Koreta je prispojila neke 4 oblasti ispod reke Slavne. Te oblasti se zovu Podnoslavlje i one i dan danas imaju taj neki specijalan status i tako dalje. I to je i sada aktualna tema u državi, ali u svakom slučaju kada sam izlagao rad negde u inostranstvu, a radio sam jednu, između ostalog, radio sam jednu predstavu baš o Koreti, to su bili 10. parlamentarni izbori, pa posle toga formiranje 10. vlade Kraljevine Korete u Hebelovom pozorištu u Berlinu. Recimo, ljudi u Nemačkoj bi rekli da ih to podseća na Nemačku. Ljudi koji dolaze iz Španije kažu, ja, pa ovo je isto kao Španija, ima isto regiona i oblasti i tako dalje. Ali ja mislim da ona vuče negde korene iz Jugoslavije. Ona je tako malo i horizontalna, nekako se tako ispostavilo. Manje ima mora nego nekadašnja. Samo 5 regiona izlazi na more. Nekako je više kontinentalna. Tako da, ne znam.
Da, vidjet ćemo kako će se Koreta razvijati, ali o tome u nastavku današnje emisije U prvih pet slušamo malo muzike. Love you made me pay an awful price. I tried to gamble with you, but you were using crooked dice. Somebody's gotta suffer, somebody's gotta feel some pain. If it's gonna rain down misery, why it's all gotta fall on me. Money you made me, some very good friends. Just like you make them, you're gonna break them in the end. Somebody's gotta suffer, somebody's gotta feel some pain. If it's gonna rain down misery, why it's all gotta fall on me. I had my share of love, life, and money. I lost it all 3 ways, and I'm here to tell you it sure ain't funny. Me and my money parted, so did my love and I. Life don't mean a thing, and I wish that I could die. Life you make a whole lot of fools, 'cause you're always teaching something that they never teach in school. Somebody's gotta suffer, somebody's gotta feel some pain. If it's gonna rain down misery, why it's all gotta fall on me. Thank you.
pay an awful price. I tried to gamble with you, but you were using crooked dice. Somebody's gotta suffer, somebody's gotta feel some pain. If it's gonna rain down misery, why it's all gotta fall on me? If it's gonna rain down misery, why it's all gotta fall on me?
Čekajući veta.
Radio Beograd 2 i Pokret Gorana Vojvodine pozivaju vas da pošaljete svoje predloge za nosioce priznanja Zeleni i Crni list u najvećoj i najstarijoj ekološkoj akciji u Srbiji. Tražimo zagađivača godine i zaštitnike životne sredine. Svoje predloge na formularima koji se nalaze na sajtu RTS-a i na sajtu Radio Beograda pošaljite do 14. maja na e-mail adresu office@pgv.org.rs ili sekretarijat.rb2@rts.rs. Priznanja će biti uručena 3. juna na svečanosti u Sremskim Karlovcima.
Eko.
Roman Virginije Woolf u dramatizaciji Tanje Šljivar. Orlando, premijera. Pisac epiloga Goran Ferčec. Režija Bojan Đorđev. Narodno pozorište. Scena Raša Plaović. Dobrodošli.
MTS Top ponuda je prilika koja se ne propušta. Uz popust na tarifu izaberi i telefon na rate. Uz Omoriku 1 na popustu uzmi Huawei P Smart 2021. Uz Omoriku 2 na sniženju izaberi broj rata za Xiaomi Note 9. A uz 1000 dinara popusta na Omoriku 3 uzmi Samsung Galaxy S21 Plus na rate. Više o top ponudi saznaj na mts.rs ili u najbližoj MTS poslovnici. Živi za svaki trenutak u mreži broj 1. MTS, tvoj svet.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Halo, da?
Dušan Kovačević, Balkanski špijun, u režiji Tanje Mandić-Rigonat, 50. izvođenje.
Čestitamo. Dobrodošli u Narodno pozorište.
Beograde, Beograde.
Za svakoga po nešto, ponovo u prodaju. Pesme koje smo volili u izvođenju legendarnih interpretatora. Đorđe Marjanović, Ponekad. Miki Evremović, Mega Mix za sva vremena. Dragan Laković, Dečije izdanje. Predrag Živković Tozovac, edicija Zapisana u vremenu. Najlepše kosovske pesme. Ova izdanja možete kupiti u CD shopovima, online i digitalnim prodavnicama.
Eko.
Je 11.40 minuta, Radio Beograd 2, emisija U prvih pet. Sa nama je sad u studiju i Mirjana Boba Stojadinović. Boba, dobar dan.
Dobar dan.
U bioskopu Balkan otvorena je jedna veoma zanimljiva izložba. Zove se U gudurama Amerike i beogradskoj publici se predstavljaju tri umetnika, Radoš Antonijević, Mladen Miljanović i Nenad Malešević. I Bobo nekako na sam naziv ove izložbe odmah upućuje na knjigu U balkanskim gudurama Karla Maja. Nastala je negde krajem 19. veka I ta knjiga, kao što znamo, nudi jednu sliku Balkana kao, kako beše, divlje, neukroćene teritorije. Pa kao, sad kako možemo povući paralele između ove izložbe u bioskopu Balkan i te knjige Karla Maja?
Ta knjiga je i uopšte pojam odnosa između Balkana i ostatka civilizovanog sveta jeste ono što je provokacija na neki način ove izložbe, ali ta provokacija naravno nije uslovno rečeno originalna. Stevan Vuković, koji je pisao tekst u inače odličnom katalogu, je naglasio zapravo niz izložbi koje su problematizovale upravo taj, tu egzotizaciju Balkana kao tog jednog područja divljeg i nekako neosvojenog i neosvojivog i na neki način punog potencijala, neiskorištenog potencijala. Nakon ratova 90-ih, početkom 2000-ih, te izložbe su bile, ne znam, u Kaselu, u Nemačkoj, u Gracu i tako dalje. Tri glavne izložbe uz brojne knjige koje su zapravo objavljene od početka 90-ih godina i tekstove inače razmatranja, tako da je to sam pojam razmatranja Balkana u tom kontekstu je već postao pomalo kliše. Dakle, i to je razmatranje, u stvari je teško razlučiti gde je nasleđena ta percepcija Balkana kao jednog tog područja koje je na neki način sada već u civilizacijskom smislu u tom jednom klišeiziranom pogledu tavori, a gde je zapravo to neka realna percepcija. Dakle, tu postoji jedna široka paleta razmatranja Balkana i odnosa sa Evropom, međutim, evo ovde se sada uvodi Amerika u priču, što je, ja bih rekla, zapravo relativno originalni, mislim, dakle, ja se prvi put susrećem sa tom vrstom kontrasta između Balkana i Amerike, gde se u nazivu knjige, jel, Karla Maja, koja je bila u gudurama Balkana, sada se to preimenuje u gudurama Amerike. Ono što je neka vrsta početne tačke ove izložbe jesu sami radovi i zapravo rad Nenada Maleševića, koji nosi naziv Amerika upravo, gde je on, našavši marku, poštansku markicu sa kipom slobode na Zemunskoj pijaci, on je u stvari očigledno dobio jednu vrstu fiksacije za taj kip slobode, za samu sliku, predstavu i ono što ona simbolizuje. Neću ulaziti u samu istoriju, naravno, kipa slobode i to nije trenutno zapravo nama ni u fokusu, međutim, ta opsesija je išla toliko daleko da je on na kraju zapravo otišao za Ameriku i tamo zapravo uživo gledao taj kip slobode. Iz tog odnosa je nastala jedna velika serija radova koji predstavljaju pre svega crteže, ali i ono što je sada predstavljeno u samom bioskopu Balkan, što opet nas uvodi u još jedan nivo razmatranja celog narativa, a zapravo je sve veoma narativno, je, mislim, izložba i radovi, jeste upravo to što bioskop Balkan nosi taj naziv, mada on apsolutno više nije bioskop već dugo, dugo vremena, i on zapravo pripada fondaciji Saše Marčeta, koja je jedna privatna fondacija koja je zapravo je proizašla vlasničkim odnosima iz Max Beta, to je kompanija za klađenje koje imamo naravno širom grada. Tako da je to jedan veoma zanimljiv spektar odnosa koji se tu otvaraju. Međutim, dakle, Nenad Malešević je postavio svoj rad koji predstavlja seriju crteža rađenih u sveskama. On je same sveske kao i same crteže, uključujući i fotografije koje je pravio tokom tog boravka u Sjedinjenim Američkim Državama, postavio ih u jednom prostoru koji liči zapravo na lavirint. To su dva kvadrata upisane jedan u drugi, jedan u prvi, da kažem, nisu uzajemno, gde... Aha, jesu to markice? Klačar nešto vrti svesku, ja sad odjednom gledam, jesu to markice? Ove, dakle, ta dva kvadrata su upisana prostorno jedan u drugi, međutim, tu se otvara jedna priča koja je meni veoma uzbudljiva. A to je zapravo, upravo kroz tu postavku, na koji način se druga dva rada koji su postavljeni u tom osnovnom nivou bioskopa Balkan, mada bioskop Balkan ima mnogo
više
nivoa
i ateljeje gore, je li tako, da?
Koji se obično koriste za izložbe, ovde se sada koristi samo taj prizemni nivo u koje se ulazi, tu gde je nekada bila zapravo velika bioskopska sala, koja je sada potpuno kako kažem, ispražnjena, znači nema apsolutno ničega unutra. Zidovi su do cigle praktično renovirani. Prosto je sve ogoljeno. Uh-huh. Ceo prostor ukupno, ali evo ta velika sala je zapravo sada, mislim, ako ste ikada bili, znači sada nećete prepoznati to tako. Dakle, u tom jednom prostornom okviru, kada je Nenad Malešević zapravo projektovao taj njegov prostor koji upisuje u takav prostor i bavi se tim dinamičkim odnosom između Balkana i Amerike, meni se to otvara pitanje u stvari druga dva rada koji su izloženi. Radoš Antanijević koji je izložio rad, zapravo to je jedna mala serija radova, objekata pod nazivom Jugo Amerika, koji predstavljaju modifikovane one školjke, dakle, karoseriju
kola Juga, da.
Automobila bukvalno, koje on zapravo preseca po dužini i sužava, da kažem, najprostije rečeno. Dakle, ti objekti su predstavljeni, dva takve objekte su postavljeni u samom prostoru i na drugom, s druge strane tog objekta, dakle s jedne rad Nenada Maleševića, sa druge strane je projekcija video rada Mladena Miljanovića koji nosi naziv Zvuci rodnog kraja, koji je dobio nagradu na memorijalu Nadežde Petrović prošle godine. Tako da prostorni odnos, ta tri rada u tom jednom ogoljenom prostoru je za mene veoma uzbudljiv i ja ga zapravo čitam u tom prostornom ključu. Uh-huh. Način na koji je Miljanovićev rad upisan u prostor, način na koji je rad Nenada Maleševića konstruisan unutar prostora, dakle prostor u prostoru upisan, i način na koji recimo Radoš Antonijević prekraja ili na neki način implodira u unutar tog prostora, budući da su ta kola u stvari sužena. Nekako, na neki čudan način taj objekat asocira na kola Juga, ali on zapravo nije, zato što je to sad jedan drugi objekat. Dakle, ja sve to posmatram u tom, mislim, meni je zanimljivo da posmatram zapravo celu tu izložbu uz niz taj bogati, jedno nevjerovatno bogatstvo referenci koje izložba postavlja, u tom jednom drugom aspektu, a to je, kažem, prostorni mm-hmm. aspekt, gde se radovi uzajamno dopunjuju, ali zapravo svaki funkcioniše za sebe, autonoman je, na način na koji njih trojica kao umetnici su u jednom profesionalnom i ličnom kontaktu već duže vremena, ali zapravo svako ima jednu potpuno svoju autonomnu pojavu i umetničku i ličnu. Tako da je tu se prosto uspostavlja jedna zanimljiva priča.
Hvala, hvala Bobo, i eto, poziva našim slušalcima da posete bioskop Balkan, pozivi za našeg današnjeg gosta Vojislava Klačara. Vratila bih se na kratko do Ulusa i do onoga o čemu smo govorili negde na početku današnje emisije, a to je prostori Ulusa će, kao što smo rekli, paviljon do jeseni, rekonstrukcija galerije Ulus će biti oduzeta u Knez Mihajlovoj ulici, neće biti dostupna za korišćenje. Ja pretpostavljam da ste vi već ostvarili dogovore sa različitim galerijama, sa prostorima u gradu koji bi vam ustupili svoj prostor za korišćenje, pa eto, pada mi na pamet možda i bioskop Balkan.
Pa jeste, evo, Boba je baš pomenula bioskop Balkan, sada smo čuli tu priču šta se tamo dešava. Uz neka naša unutrašnje razmišljenja sa kim bi sve mogli da ostvarimo saradnju i šta je to, šta su to neke organizacije koje bi mogle da nam budu i neka mesta, institucije koje bi mogle da nam budu kao partnerske, odlučili smo se za više takvih organizacija i prostora, i moram da kažem da smo na mnogim mestima naišli na veliko razumevanje, jer pazite, mi nemamo samo taj problem koji se sada desio aktuelno sa ovim požarom koji je izbio. Mi svakako aktivnosti koje smo zamislili tako ambiciozno i ne možemo da sprovedemo u prostorima koje posedujemo. Mm-hmm. Tako da, da, Bioskop Balkan je potencijalni partner u jednoj izložbi, odnosno za sekciju proširenih medija. To će se desiti, trenutno upravo traju ti pregovori između predstavnika sekcije odnosno autora izložbe i ljudi koji rade u bioskopu Balkan. U svakom slučaju trebalo bi da to bude realizovano, tako da, ćete tu moći da vidite našu izložbu, godišnju izložbu sekcije proširenih medija. Moram da kažem da smo mi to uveli od prošle godine, da i sekcija proširenih medija ima svoje izložbe koje se dešavaju svake godine, a inače pored toga postoji to međunarodno trijenale proširenih medija koje je inače planirano za sledeću godinu. Dakle, mislim da ćemo tada imati prostore, možda i renovirano cvijetu i tako dalje. U svakom slučaju, što se tiče prostora, ja bih sada kratko bi se osvrnuo i na neke aktualne događaje, možda i na konkurse, da pozovemo sve umetnike da konkurišu. Trenutno su otvorena tri konkursa. Prvi je konkurs za Bijenale mladih, koja je ovako jedna od vrlo značajnih manifestacija koje planiramo da organizujemo ove godine. Prošle godine smo imali pripremu, jedan period koji se zvao javne pripreme za Bijenale mladih, pored toga je konkurs za prolećnu izložbu i na kraju trijenale crteža i male plastike. Znači, rokovi za prijavu su do 20. aprila za Bijenale mladih i prolećnu izložbu, a do 5. maja za trijenale crteža i male plastike. E sad, na primjer, evo, mogu da spomenem neka mesta sa kojima sad nemojte ovo da mi, da, nemojte u potpunosti da mi verujete, jer postoji mogućnost da u tim pregovorima možda bude i nekog odustajanja. Ali što se tiče trijenale crteža i male plastike, tu bi trebalo da bude Kuća Legata sredinom jula, ako sam ja dobro to sve zapamtio. Kustoskinja bi bila Kristina Sedlarović. Ovo je manifestacija koja traje od 1977. godine. Isto je bila godišnja, pa posle od 93. prerasta u bijenalnu, da bi na kraju sada završila kao svake treće godine. Znači, to je to. Što se tiče Bijenala mladih, jedan, rekao sam, od vrlo značajnih projekata, pa evo odmah ću vam sada reći šta bi trebalo da koji su sve prostori gde ćete moći da ovde vidite. Mi u svakom slučaju računamo na galeriju Ulus na oba nivoa, i ovaj prizemlje i ovaj deo gde ste navikli da pratite izložbe. Pored toga, Dom kulture Studentski grad.
Na Novom Beogradu,
jeste, onda dobili smo veliku podršku Beogradske tvrđave, tako da će to biti po drugim prostorima na Kalemegdanu, onda Konak Kneginje Ljubice, Muzej istorije Jugoslavije. Eto, to su neka mesta, nadam se da sam...
Da. Ali moram da primetim, vrlo relevantna mesta, da kažem, u kojima će Ulus delovati narednih meseci.
Pa da, eto, to je, mi smo se sada zapravo angažovali da imamo razgovore sa kako se zove, kolegama koji rade u tim drugim institucijama. Pored toga, pored jesenje izložbe, ide i izložba Bajari Srbije, ona bi trebala da bude u Kući Kralja Petra.
I to su sve planovi za ovu godinu.
To su planovi.
Je, to je deo planova.
Da, deo planova, da. Prošireni mediji su, znači, Bioskop Balkan, to sam rekao, i ove godine imamo izložbu samostalnih umetnika koja se nosi naziv Antiautonomija. Neki sadašnji plan je da to bude u galeriji Reksi i u galeriji Fakulteta savremenih umetnosti. Znači, ovo su sve još uvek nepotvrđene, ali ide u tom pravcu da budu i zvanične informacije.
Svakako, pohvalit ćemo ove informacije. Znam da se i Boba slaže sa mnom. Slušamo pesmu David Bowie, I'm Afraid of Americans.
Joke.
Prvi zajednički regionalni online filmski festival udružio je 4 filmska festivala iz regiona. Sarajevo Film Festival, Zagreb Film Festival, Festival autorskog filma iz Beograda, Filmski festival Herceg Novi. Ovo je sve počelo u petak i trajaće do 17. aprila. Filmove je gledala naša Ana Vučković-Denčić. Ana, dobar dan.
Dobar dan.
Koje smo filmove bili u prilici da vidimo, koji su sada prikazani na ovom online festivalu, a koje možda vidimo premijerno?
To je u suštini teško pitanje, zato što ima onih koji su imali pristup, na primjer, Sarajevo Film Festivalu, koji se odigrao, kako znamo, prošle godine samo online, tako da oni kojima je bio dostupan ovaj festival možda su videli i više, ali za evo ovu našu publiku na festivalu autorskog filma ili na slobodnoj zoni smo mogli da vidimo nekoliko filmova iz ove selekcije. 9 je filmova, 5 zapravo igranih, 2 dokumentarna i 2 filma su iz 70-ih godina. To su restaurirane 2 klasika jugoslovenskog filma, ali evo sada bilo bi dobro da možda će nekome značiti i samo ime filma kao nešto što je propustio na ovim festivalima koje sam pomenula. Među tih 5 igranih su Krvne veze Jeanette Nordal, onda Mladi kitolovac Filipa Jurjeva, Novi poredak Mišela Franka, Sluge režima Ivana Ostrohovskog, Smrt filma i mog oca Daniela Rosenberga. Ova dva dokumentarna su Jedna od nas Đure Gavrana i Mala devojčica Sebastijana Luštica. Pavle Pavlović, Puriša Đorđevića i Miris poljskog cvijeća su dva filma koja su restaurirana. A ako bi trebalo da nešto izdvojim od ovih filmova, to je svakako Mladi kitolovac Filipa Jurjeva. To je rusko-belorusko-poljska koprodukcija, film koji smo mogli da vidimo na festivalu autorskog filma. To je jedno nežno humorno ostvarenje koje govori o mladiću koji živi na izolovanom Čukotskom ostrvu i poluostrvu zapravo i bavi se lovom na kitove kao uostalom i svi u njegovoj zajednici. To je jedna zajednica bez interneta, u jednom trenutku internet dolazi u to selo i on saznaje za nešto što je što su lepote ili pošasti interneta, a to je izvesna live pornografija. On se, ne znajući šta to zapravo znači, zaljubljuje u izvesnu devojku i sada taj mladi kitolovac kreće u jednu avanturu da zapravo zaista pronađe tu osobu. Negde, iako
a gde se osoba nalazi?
Osoba se nalazi negde u Americi, naravno. Ali, evo, tu postoje neke relacije sa onim kada Borat ide da traži Pamelu Anderson, ali u svetu autorskog filma, da. Pošto je ovo autorski film par excellence. Evo, baš sam razmišljala o tome koliko je, ako govorimo o ovom filmu koji je i među našim filmadžijama i selektorima i dok je bio festival autorskog filma apostrofiran kao jedan od najznačajnijih, najsvežijih filmova, razmišljala sam koliko su nam priče o udaljenim mestima, izolovanim i o nekim zajednicama kojima ne znamo mnogo interesantne i sećam se kada je otkriveno neko pleme, onda su rekli otkriveno je pleme, pa da, otkriveno je nama, ali oni za sebe znaju koliko, mi sad dok razgovaramo koliko ima zajednica na svetu koje su nama neotkrivene i eto to je ovaj jedna zanimljivost u vezi sa ovim filmom koji je svakako preporuka. A druga preporuka je film koji smo mogli da vidimo na Sarajevo Film Festivalu. Evo sad možemo da ga pogledamo i na ovom festivalu i naravno da kažem ljudima da su sve informacije na ondemand.kinomeetingpoint.ba i onda će dobiti sve informacije o plaćanju.
Jer nije besplatno.
Nije besplatno, ali su cene simbolične, pogotovo ako poželite da pogledate više filmova u jednom paketu, na primjer svih 9, onda je cena zaista za 9 dugometražnih filmova je cena vrlo povoljna. A taj film o kome sam htjela da nešto kažem je Jedna od nas, Đura Gavrana, hrvatskog mladog reditelja, jer evo sve su to neki autori rođeni između 85. i 90. Dakle, vrlo mladi. Jedna od nas je nastala po istinitoj priči, odnosno Đuro Gavran je bio inspirisan svojim odeljenjem u školi. Trebalo je da se desi godišnjica mature, a onda se ispostavilo da jedna osoba sigurno neće doći, to je njihova drugarica koja im je poslala pismo, odnosno mail, da je bila zlostavljana sve vreme u svom detinjstvu i sve vreme dok su zapravo bili u školi. I reditelj je odlučio, naravno uz pristanak te osobe, da zapravo snimi susret odeljenja i da oni promatraju taj problem kroz tu večeru koja uvek je i smešna i melodramatična i ljudi se sećaju nekih trivialnosti koje su zapravo interne u okviru jednog odeljenja, ali je ono što oni zaobilaze, a kao slon u staklarskoj radnji je zapravo taj veliki problem da im je nešto bilo pred nosom i jedna zlostavljana osoba je sve vreme bila tu, a da oni to nisu primetili. Film je vrlo snažan zbog toga što su to sve autentične ličnosti. Uh-huh. To pismo je autentično, a reditelj nije manipulisao tom osobom, tom prijateljicom, već je ostavio to njeno pismo takvo kakvo je, dakle nije dalje nju zloupotrebljavao na taj način. I ovaj film je u tom smislu katarzičan i eto, tera nas da razmišljamo o ljudima oko sebe i šta je sve ono što mi ne vidimo, a šta se nalazi iza nečijeg lepog i nasmejanog lica vrlo često. Tako da film Jedna od nas, Đura Gavrana, je uvek aktuelan, ali evo sad aktuelniji nego ikada i ovaj film je u Hrvatskoj ušao u škole, tako da to je postao jedno nastavno sredstvo. I eto, Đuro Gavran, treba obratiti pažnju na njega i kao fotografa i kao umetnika koji se bavi grafikom, jednu multimedijalnu ličnost. Tako da eto, ovo su dva filma na koje bih nekako stavila akcenat, iako su i ostali sjajni, na primjer novi poredak Mišela Franka, velikog reditelja meksičkog.
Hvala Ana i pretpostavljam da filmove možemo vidjeti do 17. aprila. Dakle, yes. Nije limitirano
nije
to.
Nije limitirano da. I ako kada uplatite tu sumu koju možete vidjeti na sajtu, 48 sati vam je film dostupan, možete ga gledati više puta. I ako naravno izaberete sve, evo, 9 filmova do 17. Mm-hmm. možete da uživate u njima i da gledate. I ovo je, iako će se ovi festivali, neki od njih će se desiti. Dakle, mi očekujemo na jesen festival autorskog filma normalno ili na leto Sarajevo Film Festival. Ovo je jedno prolećno izdanje koje je jedna vrsta
zajedničko, da.
Poklona i jednog podstreka čitavoj toj zajednici koja se našla u nezgodnoj poziciji kao u ostalom i svi mi kao i gledalci.
Da. Hvala Ana. Ana Vučković-Denčić u emisiju Prvih pet preporučila filmove, dakle Jedno od nas i Mladi kitolovac, oba reditelja, veoma mladi autori i to je negde naša, da kažemo, ono što povezuje sledeće pitanje i sledeći segment razgovora sa našim današnjim gostem, Vojislavom Klačarom, gostom. Vojislave, ja sam pomenula, vi radite i kao docent na Fakultetu savremenih umetnosti u Beogradu i kao profesor likovne kulture u Zemunskoj gimnaziji. Sad svakako ne bih voljela da poredimo ta dva, ali možda šta je najveći izazov u radu sa gimnazijalcima i u radu sa studentima?
Pa da, 13 godina sam bio u Zemunskoj gimnaziji, isključivo mi je to bio jedini posao, a u posljednje dve godine radim paralelno i na Fakultetu savremenih umetnosti. E pa sada mislim, kada bih rekao šta je to što povezuje upravo jedan novi predmet koji je nastao, koji sada postoji u gimnazijima, on se zove umetnost i dizajn, a taj predmet je meni nešto što me je vrlo podsjećalo na moje pre toga rad sa učenicima koji su posebno talentovani i nadareni za polje umetnosti. Tako da, hajde da kažem da je nešto što se, u čemu se ta dva posla razlikuju, tamo upoznajem različite ljude. Imam priliku da radim sa ljudima koji se bave sportom, ljudima koji žele da budu političari, ljudima koji će biti lekari i tako dalje.
To je inspirativno?
Pa to je jako inspirativno, pogotovo je inspirativno vidjeti kako oni reaguju na neki umetnički zadatak. I to su često veoma zanimljive percepcije. I u tom nekom mnoštvu različitosti vi polako, ali nekako već sada, nakon toliko dugog iskustva, otkrivamo one koji bi zapravo mogli da nastave putem kojim sam krenuo i ja, to je put umetnosti. Čini mi se da već ima preko 100 učenika za tih 13 godina koji su posle škole upisali ili fakultet likovnih, ili fakultet primijenjenih, ili fakultet za medije i komunikaciju, ili fakultet savremenih umetnosti, ili Akademiju u Novom Sadu. Uh-huh. Znači, mislim da je dosta učenika se opredelilo u tom pravcu, iako je to jako jedna ovako problematična preporuka učenicima, a pogotovo kada vi znate da iza te odluke oni ne mogu da je donesu sami, već je nekako tražiti potvrdu od roditelja. Roditelji često misle da je to vrlo loš izbor.
Da, roditelji sigurno neće reći i neće sa toliko, čini mi se, kako da kažem, prosto neće biti mnogo srećni ako dete odluči da upiše recimo likovnu akademiju, jer, odnosno fakultet likovnih umetnosti, zato što zna se kakvo je stanje posle.
Da, to je, kada saopštavate roditelju da je dete talentovano, to je kao da im saopštavate nešto ne baš tako lepo. I onda sam našao kompromisno rešenje, pripremam ih tako što im kažem možda će studirati arhitekturu. I onda roditelji se već malo kao smire, kao ureduje, to je nešto kao možda malo
upotrebljivo.
I onda polako dok se deca, dok roditelji shvate da će im dete biti arhitekta, onda kasnije već mogu i da prihvate da će biti neki dizajner ili da će se baviti interijerom ili možda čak i slikarstvom. Ali ovaj posao na fakultetu je potpunosti drugačiji. Ja vodim klasu za višemedijsku umetnost. Ta klasa je formirana pre dve godine, tako da sada imam studente prve i druge godine, a pored toga predajem predmet multimedije na doktorskim studijama, isto u prvoj i drugoj godini. Tako da za sada radim sa nekih 15-ak do 20 uh-huh. studenata. Mislim da je to možda, to je ipak dosta teže iz prostog razloga što su mi ti ljudi nekako i nalik, pa sve ono što ne volim kod sebe vidim kod njih, pa ne mogu da kažem da sam se brzo adaptirao na takvu, na tu neku novu okolnost i sve mi to predstavlja ovako teško mi je nekako da pratim taj rad, a da nemam taj lični upliv u ono čime se oni bave.
Da, pa tu je pitanje, čini mi se, pedagoškog pristupa. Kako biste vi mogli sad u najširem smislu da okarakterišete svoj pedagoški pristup, kad imate recimo studenta kom recimo treba da budete mentor?
Pa da, nekako uvijek mi je bilo važno da neko ko se opredeli da se bavi umetnošću, da apsolutno dobro poznaje ono što on voli i ono što ne voli. Da nemamo te neke aktuelne teme, da se ne bavimo aktuelnim temama. Ne znam šta je danas, evo recimo u tom ovoj priči malo pre ulusu, aktuelan je požar. Nećemo se baviti aktuelnim stvarima, nego onim stvarima koje nas zapravo suštinski se stvarno tiču. I ukoliko se nešto nekoga tiče i stalo mu je do toga, ja mislim da je to pravi put da se mi onda bavimo istraživanjem na tu temu. E sada, ono što radim, mi prolazimo kroz različite medije, pravimo umetnost gde se prvo od jednomedijskih umetnosti do dvomedijskih, pa ka više medijskim umetnostima, prolazimo kroz sve medije, ja im dajem zadatke i kroz te zadatke zapravo negde markiram šta bi to bilo, koji bi to medij bio dobar da oni rade svoje radove, a nekad se čak opredeljujem i suprotno tome, pa im dajem zadatke da rade u onim medijima gde je potencijalna slaba tačka tih studenata, tako da eto, dvogodišnje iskustvo mi pokazuje da je to, da je taj posao koji je u nekom narednom periodu verovatno i posao broj jedan za mene, vrlo težak i izazovan.
Da, a sada kada ste pomenuli to da ne treba reagovati na aktuelno, voljela bih da, pošto je ceo ovaj razgovor nekako prožet s jedne strane vašim aktivnostima u ULUS-u, a sa druge strane vašim autorskim radom, voljela bih da to nekako preslikamo na priču o koreti koju smo počeli negde tamo još u prvom satu današnje emisije. Vi ne reagujete, dakle, na ono što je aktuelno?
Ne, nismo se dobro razumeli. Ja mislim da umetnost zapravo bi bilo dobro da uvek operiše, da se ona nekako oslanja na društvo i na društvena dešavanja.
I da reaguje
ali,
na društvo.
Ali da reagujemo na društvena dešavanja u onom delu koje nam se oni tiču. I onom delu gde mi možemo našim uplivom da nešto sa tom postojećom situacijom uradimo, odnosno da je menjamo. Znači, umetnost bi u tom sa tim svojim uplivom u neku društvenu problematiku mogla da to, da ponudi zapravo rešenje.
Da.
A rekao sam malo pre da ne nešto što nas se samo učini aktuelnim, a nemamo odnos prema tome. Ne možemo da učinimo taj upliv, jer nam to nije poznato. Jer
da,
to
bi
nije,
možda bilo pomalo i populistički ako bismo odmah odreagovali bez to što vi kažete.
Pa ja tako mislim, da.
Slušamo muziku.
Lipo mi je, lipo mi je, na lažini suvoj ležak, na osami blizu mora, nad pučinom tebe gleda. Svakoj buri i ne veri, čas sve vaja, moj galebe. Čas se vaja u svom visu, da i more vrije pini. Ništa na tvom nebu i na moru bi
jasno nije.
Slušajte emisiju U prvih pet na talasima Radio Beograda 2, 12 sati 18 minuta. Govorimo danas i o Beogradskom festivalu igre, u okviru kog u petak i u subotu u Operi i teatru Madlenijanum je odigrana predstava kompanije Peeping Tom iz Brisela. Reč je o diptihu Vrata koja nedostaju i Napuštena soba. Predstavu je gledala naša Milica Cerović. Milica, dobar dan.
Dobar dan.
Ova kompanija je već poznata ovdašnjoj publici i sećam se njihove predstave Otac, koja je pre nekoliko godina izvedena u okviru Beogradskog festivala igre. Bile su tada veoma dobre i pozitivne reakcije. A kakve su reakcije posle ove predstave?
Pa mislim da su identične, ako ne i bolje. U svakom slučaju u publici su se našli neki novi mladi, kako je poštovaoci, tako i stvaraoci savremene igre, koji su po prvi put gledali ovu trupu i zaista reakcije su fantastične.
Hajde da kažemo ko čini autorski tim ove predstave i kakav je to diptih Vrata koja nedostaju i Napuštena soba.
Da, pa to je u stvari autorski dvojac Gabriela Carizo i Frank Chartier, jedni izuzetni koreografi, reditelji, stvaralci, autori, ako mogu tako da kažem, koji iz predstave u predstavu zaista iznenađuju publiku, ali istovremeno zadržavajući taj svoj mističan i izmešten pogled na stvarnost, pogled na priču, dramaturgiju i sam pokret. Naime, strana štampa je rekla da oni u stvari nekako liče na jedan nadrealni Twin Peaks. Uh-huh. Ako se sećamo te serije i da zaista u okvirima pozorišta stvaraju filmske priče i nekako filmsku montažu koja iznenađuje, začuđuje i prosto nas vodi u neke nestvarne, mistične, da ne kažem SF priče i događaje.
Da, a likovi su zapravo gledaoci likove zatiču u prostoriji iz kojih se ne može pobeći. Dakle, oni su zatvoreni u tim prostorijama i njima nema bega odatle.
Pa da, mislim, oba ova dela diptiha Vrata koja nedostaje, Napuštena soba, kao što i sami naslovi govore, se dešavaju u jednom da kažem, možda hodniku ili sobi autori napominju da je drugi deo u stvari jedna brodska kabina sa puno vrata i nekog prolaza, ali suštinski ta vrata ne vode nigde i iza tih vrata se krije nešto što ne možemo da vidimo i da sagledamo, tako da imamo osjećaj da su ti likovi zaista zatvoreni u tim prostorijama i oni prosto žive neka svoja sećanja, neke događaje koje pokušavaju da rekonstruišu i ponovo sastave i zaista je sve onako, da kažem, nije linearno kao što smo navikli da gledamo u klasičnim nekim produkcijama, nego je onako bajkovito i kao da smo zaista u nekom snu, na primjer, eto, može tako da se kaže.
Hvala najlepše Milica Cerović o predstavi Diptih, vrata koje nedostaju i Napuštena soba. Predstava je odigrana u okviru Beogradskog festivala igre. Nastavljamo razgovor sa našim današnjim gostom Vojislavom Klačarom. Vojislav, evo, Milica malo pre pomenu sećanje, što me je negde podstaklo da progovorimo u današnjoj emisiji i o jednom projektu, odnosno akciji koja će se dogoditi krajem ovog meseca, čiji ste vi autor, a to je da ćete vi otići u mesto u kom ste odrasli, reč je o mestu koje se zove Srb u Hrvatskoj, i da ćete tamo na kući u kojoj ste odrasli zapravo izvršiti intervenciju i da ja ne bih više uzimala vreme, o čemu je reč zapravo, o kakvoj akciji.
Pa da, ja sam imao prispomenuo da sam živeo u Hrvatskoj tih svojih prvih 13-14 godina života i sada je već prošlo...
Ali ako mogu da vas prekinem samo, zanimljivo je to što ste vi rođeni u Bosni.
Da.
Da, ima taj zanimljivi...
Da. Živeo sam samo 2-3 dana prva u Bosni, pa posle toga sam živeo u Hrvatskoj, pa u Crnoj Gori i onda od 95. godine živim u Beogradu. Tako da sam, eto, imao u tom smislu te Jugoslavije, četiri republike sam nekako, ajde da kažem, mogu da se poistovetim ili da kažem da nekim, na neki način pripadam. Često mi se javljaju ljudi iz tog mesta gde sam rođen. To mesto se zove Bihać i onda me zovu da nešto zajedno sarađujemo, iako to mesto stvarno nisam imao priliku ni da vidim. Nadam se da ću u nekom skorijem vremenskom periodu i tamo otići, ali u svakom slučaju, tu što se tiče Hrvatske, ja bih hteo da vam kažem kako to sad izgleda. To je mesto koje je imalo nekoliko hiljada stanovnika, tu danas možda ima do 100 ljudi koji žive, to je jedan potpuno opustešen grad koji ja nisam smeo da vidim 30 godina. Znači, ja sam 91. godine, kada je počeo rat, se preselio iz Hrvatske u Crnu Goru i nikada više nisam otišao u taj prostor i sada je 2021. Dakle, nakon 30 godina odlazim, a povod je upravo ta zgrada. To je zgrada koja se nalazi u centru tog mesta, a preko puta se nalazi jedan veliki park u kome između ostalog se nalazi i spomenik ustanku naroda Hrvatske, koji je radio jedan poznati jugoslovenski ili hrvatski vajar Vanja Radauš, i zapravo sam odrastao u blizini ili ispod tog spomenika, pošto je spomenik malo na nekom brdu. I sada kada je bila Oluja te 95. godine, ljudi su iz drugih gradova tadašnje Republike Srpske Krajine bežali i prolazili kroz to mesto, pošto se mesto nalazi relativno blizu granice sa Bosnom, kuda je išao taj koridor, kuda su se ljudi selili, i između ostalog se desila jedna ovako vrlo tragična situacija. Ljudi su se pakovali, a u toj zgradi je živela jedna meni vrlo važna osoba koja je inače imala i bila je borac u Narodnooslobodilačkom ratu, Drugom svetskom ratu, i kao takva je važila za jednu uglednu građanku tog mesta, i ljudi su znali između ostalog i da je ona vrlo situirana. Tako da se dešava, kada su izbjeglice dolazile, mi smo čekali i nju, ona se nikada nije pojavila, a desila se jedna vest koja je onako bila vrlo traumatična, da je ona zapravo zapaljena u toj zgradi. Ta zgrada je samim tim, i zgrada je izgorela. I posle te 95. godine, odnosno posle Oluje, država Hrvatska kreće u rekonstrukciju tog mesta, popravlja sve ostale zgrade, ali ta zgrada u samom centru sa brojem 1 ostaje tako kao zapaljena zgrada. Preko puta se, još jednom ponavljam, nalazi park, i tako da ako vi imate porodicu u nekoj zgradi pored, vi morate stalno da pazite kako ćete proći pored te zgrade, jer je ona zapravo ruševina iz koje raste iz koje raste, ne znam, trnje, gde postoje mogućnost da postoje zmije i tako dalje. I sada, šta je za mene značila ta zgrada? Značila je jednu traumatičnu okolnost u kome meni ljudi koje sam poznavao ili moji neki školski drugovi povremeno šalju fotografije te zgrade. Ona je u mom sećanju ostala kao cela, to je mesto gde sam ja živeo od svog rođenja, ali stalno dobijam tu fotografiju kako zgrada izgleda sada u tom zapaljenom, tako zapaljena, i ta fotografija je zapravo osnovni motiv mog rada i intervencije koje želim da uradim. Međutim, sada za vreme korone ta zgrada je skroz srušena i ostaje prazan prostor. Rad koji želim da izvedem sam nazvao "Došao bih da posadim vrbu i mahoniju". Vrba i mahonija su dve biljke, vrba je drvo, a mahonija je bunje, koje je zapravo prepoznatljivo i raste u tom parku. Uh-huh. Tom parku gde, opet kažem, se nalazi taj spomenik. Ja bih simbolično intervenisao na tom prostoru placa te zgrade, gde bih tu zgradu, odnosno taj prostor, pretvorio u nastavak tog parka koji se nalazi preko puta. Dakle, moja intervencija bi bila nošenje sadnica vrbe i mahonije i pošumljavanje tog dela gde se nekada nalazila ta zgrada. I to bi bio prvi deo mog projekta.
I to će se dogoditi, samo da kažemo, krajem aprila sada.
Da, krajem aprila planiram da odem. To se negde poklapa sa tim mojim preseljenjem i sa tim 30 godina od kako ja nisam zapravo više stanovnik tog mesta. Drugi deo bi bio upravo više, kako da kažem, manje umetnički čin, a više ljudski čin, gde bih pokušao da pronađem zapravo istinu o toj meni važnoj osobi koja je živjela u toj zgradi, da pronađemo šta je istina, a na kraju krajeva pokrenuo bih jednu inicijativu, pošto se radi o zaista žrtvi ratova, znači tu se nije radilo osobi koja je stradala zbog svoje nacionalnosti, već je ona žrtva ljudi koji su verovatno imali potrebu da je opljačkaju. Pokrenuo bih inicijativu da ta ulica koja je često menjala ime, ta glavna ulica koja je često menjala ime, pa se zvala recimo Maršala Tita, pa za vreme Srpske krajine je imala ime koje je bilo primereno tom tadašnjem stanju, danas se zove Zagrebačka ulica. Ja mislim da bi u nekom krajnjem ishodu ta ulica mogla da nosi njeno ime.
Da čujemo muziku.
Descubrimo vos y yo en el triste carnaval una música brutal, melodías de dolor.
Eko.
Halo, da?
Dušan Kovačević, Balkanski špijun, u režiji Tanje Mandić-Rigonat, 50. izvođenje.
Čestitamo. Dobrodošli u Narodno pozorište.
Da i vaša kuća bude u ritmu boksa. Zaigrajte brzinom optike i uživajte poput internet zvezde. Uz šarene tonove HD kanala zabavite se 110 puta više. Pratite ritam boksa 12 meseci po 1 dinar i uđite u boks. Vredi, a štedi. MTS, tvoj svet.
Roman Virginije Woolf u dramatizaciji Tanje Šljivar, Orlando, premijera. Pisac epiloga Goran Ferčec, režija Bojan Đorđev, Narodno pozorište, scena Raša Plaović. Dobrodošli.
Ovi svet se menja.
Novi CD Bajage i Instruktora.
Ovi
svet se menja.
Ovo je mesto.
14. studijski album sa 9 autorskih pesama i 9 hitova. U izdanju PGP RTS-a.
Halo, da?
Dušan Kovačević, Balkanski špijun, u režiji Tanje Mandić-Rigonat, 50. izvođenje.
Čestitamo. Dobrodošli u Narodno pozorište.
Eko.
Je 12:33, imamo danas i preporuku za čitanje. Preporučujemo memoare Svetlane Slapšak, sabrane u knjizi Moj mačkoljubivi život, koju je nedavno objavila izdavačka kuća Štrik. O knjizi će danas govoriti moj kolega Saša Ćirić. Saša, dobar dan.
Dobar dan, znači šlag na kraju.
Da, šlag o mačkama. To je nešto što je potpuno po mom ukusu, ali ne znam da li je po svačijem. Ali ajde da čujemo kako je Svetlana Slapšak napravila zapravo tu sponu. Kako je povezala svoje memoare, svoja sećanja, svoju biografiju sa mačkama?
Ja mislim da ova knjiga Moj mačkoljubivi život Svetlane Slapšak, dakle najnovija, koja je jedna od, ja mislim, 30-ak koju je ona objavila, na najbolji način da je prezentuje čime se ona bavila celog života. Ona je završila antičke studije na Filozofskom fakultetu kod nas, tu i doktorirala. Onda se bavila, naravno, antičkim temama, poznaje klasične nauke, međutim, sve vreme se ona zanima i za istoriju književnosti, za feminizam, aktivistkinje od samog početka, od 70. godina, i upravo u knjizi postoji epizoda o 68. kada su oni sa antičkih studija, odnosno sa klasičnih jezika, kako se to ponekad zove, napravili časopis Frontesterion, što je zapravo termin koji je preuzet iz Aristofanovih Oblaka ili Oblakinja. To je jedna košara od pruća gde je navodno bio zatvoren Sokrat, izdignut iz zemlje, gledao u nebo i mislio. Naravno, Aristofanova komedija u pitanju kako je on video svog zemljaka i ovako savremenika. I taj časopis je vrlo brzo nakon štampanja i zabranjen u tom trenutku. Ona opisuje i te svoje nevolje koje je imala povremeno sa uzimanjem pasoša, nemogućnošću putovanja i slično, mada je deo svojih postdiplomskih studija provela u Grčkoj polovinom 70. godina za vreme vojne hunte, kada se ona izvršila 73. četvrte godine, i to iskustvo iskoristila da napiše roman Škola za delikatne ljubavnike. Njemu smo pričali u jednoj od emisija o ljubavi mlade filološkinje, naravno izmišljene priče, mlade filološkinje iz tada Jugoslavije i jednog starijeg sovjetskog glumca koji onda posećuju sve te antičke sajtove po Grčkoj. Kasnije, naravno, dolaze 80. godine, ona je bila na Institutu za književnost i umetnost, kasnije je izgubila to mesto, bila je predsjednica odbora za slobodu izražavanja, odnosno slobodnu reč, i tada su branili razne političke disidente od kojih su mnogi kasnije postali nacionalisti, ali u tom trenutku je naravno verbalni delikt bio nešto što su aktivisti uzimali u obzir, odnosno branili se one koji bi došli pod udar tog zapravo nelegitimnog zakona. 90-ih se preselila u Ljubljanu zajedno sa svojim suprugom, profesorom arheologije univerzitetskim, Božidarom Slapšakom. Otuda je njeno prezime, inače ona je Beograđanka Kojić. I predavala je na mnogim univerzitetima po svetu. Kasnije u Ljubljani je bila i dekanka jednog instituta za humanističke studije, za postdoktorske studije. Dosta ljudi iz Srbije, posebno iz centralne Srbije, završilo kod nje, mnogima i pomagala. I sve vreme svog života zapravo ona se družila s mačkama. I u ovoj knjizi ona daje praktično biografije ili portrete svih tih mačaka. Imala je tu naviku da ih naziva početnim slovom ka, odnosno kapa, na grčkom klio, klitemnestra i tako dalje, tako dalje. Jednog mačka, doduše to je bio interni naziv, nazvala idiot i tako. Odnosno nije ona, ali to je bilo većinsko glasanje. I praktično mi vidimo dve paralelne biografije, njenu intelektualnu i profesionalnu, zajedno naravno sa njenim suprugom. Ja sam ih upoznao i bio kod njih i upoznao poslednji par mačaka i naporedo sa tim, dakle, to su životi mačaka koje vrlo često nalazila na ulici ili, ne znam, to, omogućavala im veterinarsku pomoć, čuvala, naravno, kada bi došlo do toga da se okote, onda bi delila te mačke, tako da je praktično to, mogli bismo da prevedemo moj život sa mačkama, odnosno mačkoljubivi, i to je, eto, tu vidimo jednu jezičku kreativnost Svetlane Slapšak koju je ona sklona. Inače, ovo delo je zapravo nešto između, to je nefikcionalna proza, definitivno, ti si rekla memoarsko, to definitivno stoji, ali i vlastita biografija, biografija mačaka, ali i jedna, tu se vidi jedna veština pripovedanja, vrlo nepretenciozno, što se lako i lepo čita, što je jedan link ka nekoliko njenih knjiga iz oblasti takozvane lepe književnosti koje je ona objavila, još početkom 80-ih pod pseudonimom, zanimljivo, F.A. Suli je objavila knjigu za decu, odnosno pustolovno ljubavni roman Leon i Leonina, koja se pojavila tada u poznatoj ediciji Plava ptica, Prosvetinoj, a inače F.A. Suli, Fasuli, to je na grčkom pasulj, prosto kao pasulj, a kod nas se vraća kao književnica 2016. romanom Ravnoteža, napisanim još 90. godina, za koje je dobila Vitalovu nagradu, onda ide ovaj pomenuti škola za delikatne ljubavnike i sad imamo ovo delo koje je multihibridno, na granici žanrova i koje na kraju krajeva, ja sam iskreno očekivao kao i neki drugi da to bude više eseističko štivo, kao u dosta njenih knjiga koje su recimo objavljene u edici 20. vek. Recimo ima jednu studiju o kupusu, zove se Kupusara, ili Leteći pilav, antropologija hrane, pa je pisala o antičkim heroinama, odnosno boginjama, istorijskim ličnostima, o partizankama, odnosno učesnicama narodnooslobodilačke borbe, o ženama. Tako onda ima čuvenu knjigu eseja Mala crna haljina, uticaju Minića, kako bi smo i danas rekli, na emancipaciju žena. Jedna je od osnivača i glavne urednica Profemine, časopisa za promociju ženske književnosti. Sve to se prožima kroz ovu knjigu i njena, da kažem, i biografija je zanimljiva sama po sebi, njen profesionalni uspeh, njen sukob sa svim sredinama u kojima je sada se je meta napada i u Ljubljani, naravno desničarskih krugova, ali jedno multižanrovsko i veoma, veoma podsticajno i poučno delo.
Hvala, Saša. I ovaj razgovor bismo mogli da nastavimo u pravcu mačaka, ali mislim da će naši slušalci reći Sara, ko što radi nedeljom na Radio Beogradu 2, govori o mačkama, jer je upravo to bila jedna tema razgovora sa Ljubicom Arsić, koja nam je bila u gostima pre nekoliko nedelje. Naš današnji gost, Vojislav Plačar, takođe voli mačke, ali pitanje u kojem razmišljam sve vreme dok slušam Sašu jeste s obzirom na to da i vi mnogo pišete i da zapisujete i svoje ideje, da, kao što ste rekli, pišete sve što se događa u Koreti, vašem višegodišnjem umetničkom projektu. Ako biste morali da na sličan način, recimo kao Svetlana Slapšak, napišete svoje memoare i svoje sećanje i dovedete ih u vezu na sličan način kao što je ona to učinila s mačkama, s čim biste možda doveli u vezu?
Dobro, ja svakako imam tri mačke i mnogo sam nesrećan što su samo tri, I ovaj, evo i ovom prilikom apelujem na osobu sa kojom živim da mi dozvoli da imamo više mačaka. Imam 3 mačke i 2 psa i zaista ovaj, neki predivan život sa njima. Znači, mi živimo u jednom stanu u Beogradu koji je mali i u jednoj kući koja se nalazi na selu. E sad, ti memoari bi se zapravo ticale te kuće na selu. To je isto jedan od mojih ovako životnih projekata. Napravio sam taj jedan prostor gde...
I to je ona livada koju ste pomenuli
jeste,
već.
Livada na kojoj je izveden ovaj isti tekst koji je posle snimljen ovde kao radiodrama, ali u svakom slučaju taj kontakt sa zemljom je nešto što mi je vrlo važno. Mislim da sam tu, ne znam koji broj biljaka već postoji, iz svih krajeva sam ih dovozio. Možda nije dobro da to kažem jer to nije ni dozvoljeno da se prenose biljke preko granice, ali da, imam dosta biljaka koje sam uspeo da onako u najmanjem nekom, najmanje veličini ovaj, dovezem i zasadim, i sad su to neke lepe i vrlo retke biljke, ali zapravo zemlja je nešto što me u svakom slučaju interesuje. Sa jedne strane i zemlja kao koreta, ovaj fenomen države, ali s druge strane kao i zemljište, kao tlo. Pa evo sad možda ovo prilika da najavim i izložbu koju organizujem u jednoj vrlo zanimljivoj sredini sa jednom predivnom galerijom u Opovu. Eto, to je jedna od lepih stvari koja je obeležila ovaj period korone. Upoznao sam ljude koji rade u toj galeriji, koji to zaista nekako osmišljavaju na način koji im je vrlo blizak. Tako da, eto, 22. izložba u kojoj će učestvovati 30 umetnika. Među njima su i jedan umetnik koji će poslati svoj rad iz Francuske, jedan, moram da kažem, vrlo zanimljiv, pošto sam već rekao da se bavim i različitim medijima, pa će tu biti i video umetnika i između ostalog jedan naš harmonikaš koji sada radi i predaje na jednom fakultetu za multimediju u Hamburgu, a ovde je završio harmoniku, pa i on za ovu izložbu šalje jednu svoju kompoziciju, tako da moram da kažem da će biti dosta zanimljivih radova, gde će se mediji preplitati od najklasičnijih slike skulpture do, eto da kažem, nekih hibridnih formi. Tako da moje biografije bi se svakako ticala zemlje i tog mog života. Kao što sam rekao, znači dolazim iz jednog kraja, drugi, treći, sad sam napravio to, to je sad Vojvodina, sasvim slučajan izbor, da. I dopada mi se to da to baš bude prostor koji sam sam nacrtao.
Da. Sad mi je privuklo pažnju, eto, Koreta će se predstaviti se publici u Opovu, dakle, pri jednoj instituciji će biti predstavljena, dakle, u instituciji realizujete deo tog projekta. Kako i zašto u jednom intervju koji ste dali pre, recimo, 2 ili 3 godine, ste rekli da, recimo, sa Koretom nigde ne konkurišete, da Koretu ne prikazujete, recimo, u beogradskim prostorima. Jel se to sada promenilo? Jel imate nekakav drugačiji stav? Jer čini mi se da je malo, kada govorimo o Koreti, možda neopipljivo našim slušalcima, ne mogu da je zamisle kako izgleda i kako sve može da izgleda.
Pa da, ja sam imao i 2 izložbe u Domu omladine, baš ovih svojih radova koji se tiču Korete, i tada mi je bilo jako strašno jer sam ja te lutke izlagao. I onda, recimo, ja sad ostavim nešto što sam pravio, što mi je tako važno. Čitavu noć sam ja bez tog svog pokretača svega. Lutka je nešto što pokreće tu moju misao. Ta papirna lutka koju vrlo lako može neko da ošteti, uništi, uzme i tako dalje. Tako da je to za mene vrlo bolan i traumatičan trenutak kad Koretu uopšte prikazujem. I ona se danas zapravo razvija kroz neke druge medije. Ali što se tiče institucija, pa moram da kažem da ovaj ulazak i udruženje jeste neka vrsta promene u mom razmišljanju o tome kako institucija funkcioniše. Nisam ja, uvek sam imao neku vrstu straha i kako to sada, jednostavno nisam bio ubeđen u neku ispravnost institucija koje postoje u našoj zemlji. Tako da sam više, recimo, imao sam nekoliko projekata u Nemačkoj, radio sam i u Leipzigu i u Berlinu i nekako, pa sam radio i prošle godine, pretprošle godine, 2-3 projekta i u Crnoj Gori, ali nekako sam se strašno želeo da odem iz ovog prostora kad već izlažem taj svoj rad i Koretu. Ali možda ovo sa što se dešava i u udruženju je neka vrsta vraćanja vere samom meni, a možda i nekim drugim ljudima, da postoji neko mesto koje je svima dostupno.
Slušamo pesmu Everybody Wants to Be a Cat, a najavljujem je naravno sa osmehom.
Everybody wants to be a cat because Cause a cat's the only cat who knows where it's at. Everybody's picking up on that feline beat. Cause everything else is obsolete. A square with a horn makes you wish you weren't born every time he plays. With a square in the act, you can set music back to the caveman days. I've heard some corny birds who try to sing. Still a cat's the only cat who knows how to swing. Who wants to dig a long-haired gig or stuff like that? When everybody wants to be a cat, yeah! Be a cat, because a cat's the only cat who knows where it's at. While playing jazz, you always have a welcome mat. Cause everybody digs a swinging cat. A square with a horn makes you wish you weren't born every time he plays. With a square in the act, you can set this music back to the caveman days. I've heard some corny birds who try to sing. Still a cat's the only cat who knows how to swing. Who wants to dig a long-haired gig or stuff like that? When everybody wants to be a cat. Yeah!
Turn me on, play your horn, don't spare the tone, and blow a little soul into the tune. Let's take it to another key.
I bližimo se kraju današnje emisije U prvih pet. Razgovarali smo sa našim današnjim gostom Vojislavom Klačarom i o Udruženju likovnih umetnika Srbije i o njegovim projektima koji su trenutno aktivni i najavili smo neke nove. Za kraj, pitanje, ako biste morali ukratko da nam kažete šta je to nešto na šta ste najponosniji za sada u ULUS-u, šta bi to bilo?
Pa ono što često spominjemo jeste taj sistem upravljanja koji smo nekako sada uveli i možda ga na jedan pilotski način i primenili. To je horizontalnost u upravljanju, pa tako ULUS od svojih programa. Nešto sa čim bismo mogli da se pohvalimo jeste debatno-istraživački program koji se naziva Ka horizontalnosti umetnosti, koji počinje, znači mi smo formirali već radne grupe na početku u januaru, februaru 2020. odmah nakon što smo izabrani, a sa ovim projektom Ka horizontalnosti umetnosti počinjemo od augusta i septembra 2020. godine. Čitav rad se odvija kroz radne grupe, uključuje veliki broj ljudi, pored članova ULUS-a, tu se uključuju i članovi SULU-va, UDUS-a, AJKE, spoljni saradnici, to je sada već preko 40-50 ljudi koji su imali priliku da učestvuju, a rad se deli na nekoliko blokova i nekoliko grupa, to su društveni blok, socijalni blok, poreski blok, radni blok, tako da u svakom slučaju ULUS se na taj način nudi kao jedna vrsta platforme koja može pronaći rešenja za unapređenje i određenih zakona i zakonodavnih odredbi, pa između ostalog zakon o kulturi, pa na neki način i zakon o radu. Znači tu se članovi naši, članovi drugih udruženja nalaze da bi zajedno promišljali i detektovali potencijalne probleme i ne samo i detektovali, već i ponudili dobro rešenje.
Da, svakako je ta komunikacija i ta mreža koju ste nekako napravili i unutar samog udruženja udruženja, ali i u, da kažem, sa ostalim udruženjima koje ste sada pomenuli, nešto što treba pohvaliti i nešto na čemu, verujem, ćete još raditi. A s obzirom na to da se, eto, mi nalazimo već skoro dva sata u zgradi Radio Beograda, pretpostavljam da je radio vama veoma inspirativan, već smo i pomenuli radio dramu, koju inače naši slušalci mogu čuti, ja ću im i to kazati, da mogu da ukucaju recimo na Google samo Vojislav Klačar, dramski program Radio Beograda, i da će se drama pojaviti, da je na podcastu i da je slobodna za slušanje. A kada govorimo o radiju, tu je svakako i jedan događaj kom ćemo poći u susret. Naime, vi u susret stogodišnjici izgradnje zgrade Studija 10, koja je, kao što znamo, ovde u Hilandarskoj, sada se tu nalazi onaj Impact Hub, vi organizujete niz događaja i, kako je najavljeno, u formi odbrojavanja i vi ih osmišljavate. Prvi takav događaj je zakazan za 24. i 25. april pod nazivom 93 plus 7. Kako da, to zapravo, odbrojavanje?
Da, da, zapravo brojimo do 100 godina od nastanka te zgrade, pa je ove godine 93 plus 7 i tako 94 plus 6. Uglavnom, prvi dan će biti nekoliko radionica, između ostalog bi jednu radionicu trebala da vodi arhitektica koja je radila na rekonstrukciji zgrade i rekonstrukciji tih unutrašnjih prostora. Pored toga će učestvovati još neki umetnici i fotografi, video umetnici, multimedijalni umetnici, ali ključni događaj je zapravo u nedelju 25. kada ćemo otvoriti jednu tribinu koja se zove O uzorima u umetnosti, i čisto evo sada već mogu da vam najavim, učestvovat će Divna Vuksanović, filozofkinja i redovna profesorka na Fakultetu dramskih umetnosti, Nataša Gvozdenović, novinarka i pozorišna kritičarka, Vlatko Ilić, pozorišni reditelj i vanredni profesor na Fakultetu dramskih umetnosti, Luka Lopičić, muzičar, Gvozden Đurić, filmski reditelj i scenarista, i ja ću sa njima razgovarati.
Zašto Studio 10? Zašto je vama Studio 10 inspirativan prosto? Zašto uopšte? Imamo minut samo, ali...
Da,
ali,
u svakom slučaju, radio je jedna od formata koji mi je možda i najzanimljiviji. Mm-hmm. Ja tu svoju radio dramu vrlo često slušam i zaista bih voleo ako nekoga interesuje da to posluša, pa da mi nekako i sugeriše kako im se to sve čini. Uglavnom, možda mi je to i neki ključni rad i rad na kome sam najduže radio, a taj prostor Impact Hub-a je stvarno inspirativan i zbog tih prolazaka i na otvoren prostor i tako dalje. Zaista mi je nekako inspirativno svaki put da u tom prostoru nešto stvaram. Moram da kažem da sam pre toga radio jedan deo za trijenale proširenih medija, jednu tematsku celinu koju sam ja osmislio, koja se nazivala Žardinjera, bila je posvećena tim betonskim žardinjerama u Beogradu, i meni je nekako kao sjajno mesto poslužio taj Impact Hub u Makedonskoj, tako da eto, to je na neki način i nastavak saradnje sa njima.
I ja to pozivam našim slušalcima da prate 24. i 25. april, Makedonska ulica, Impact Hub, prvi u nizu događaja koja smišljava Vojislav Klačar. Hvala vam na vremenu koje ste izvolili za naše slušalce i na današnjem gostovanju.
Hvala vam.
Poštovani slušalci, bila je ova emisija U prvih pet, koju su za vas realizovali Milenko Mićanović, Pavle Savić, Zoran Tasić, muziku je birala Tanja Kosanović, ja sam Sara Arsenović. Slede vesti, prijetan dan.